Tere, armas kogudus! Toredat pühapäeva algust meile kõigile. On rõõm koguneda siin sellel päikselisel hommikul ühiselt Jumala kotta, teda kiita, teda ülistada, võtta aega, et kuulda ja õppida tema sõnast ja olla koos osaduses. Meil on võimalus kohe alguses laulda päris mitu laulu. Kui sa jaksad, saame tõusta, kui sa tahad istuda, istu. See on see aeg, kus me saame koondada oma mõtted Jumala peale, olla vaikselt tema ees, laulda talle, palvetada tema poole. Nii et olgem head.
Kogudus. Esimeseks lauluks on selline tähistamise laul. Hosianna on juutide kristlaste palve ja tervitus hüüd, millega palutakse päästmist ja õnnistust. Ja kellel meil ei oleks seda vaja, et Jumal oleks rohkem meie elus, tervendaks, päästaks, vabastaks. Laulame koos Jumalale, laulu Hosianna. Thank you. isa, me teame, et sina oled meie eest teinud midagi enneolematut suurt. Isa, ma palun, et me täna kõik kogeksime enda südames sinu ligiolu ja teadmist, et me ei ole siin ilma asjata, et me ei ole siin lihtsalt sellepärast, et on pühapäev, vaid me oleme siin sellepärast, et sina oled meid päästnud. Isa, ma palun, et me kogeksime sinu ligiolu täna eriliselt ja tõesti, et me saaksime aru, mida sina oled meie jaoks teinud, kuigi me ei suuda seda iial mõista.
Loen meile Jumala sõna, psalm 139, psalmid 1-14. Issand, sa uurid mind läbi ja tunned mind. Sina tead, millal ma maha istun ja millal ma tõusen. Sa mõistad kaugelt ära mu mõtted. Sa mõõdad ära mu käimise ja mu pikali olemise. Ja kõik mu teed on sulle tuttavad. Sõna ei ole veel mu keelel, kui en näe, sina, Issand, tead selle kõik ära. Tagant ja eest sa ümbritsed mind ja paned oma pihu mu peale. See tundmine on minule imeline. See on liiga kõrge, et saaksin sellest jagu. Kuhu ma võiksin minna su vaimu eest ja kuhu ma põgeneksin su palge eest? Kui ma astuksin taevasse, siis oled sina seal. Kui ma teeksin endale aseme surma valda, vaata, sina oled seal. Kui ma võtaksin koidu tiivad ja asuksin elama viimse mere äärde, siis sealgi su käsi juhataks mind ja su parem käsi haaraks minust kinni. Ja kui ma ütleksin, katku mind pimedus ja valgus mu ümber saagu ööks, siis pimedus ei oleks pime sinu ees, vaid öö oleks nagu päev. Pimedus oleks otse kui valgus. sest sina valmistasid mu neerud ja kudusid mind mu ema ihus. Ma tänan sind, et olen nii kardetavalt imeliselt loodud. Imelised on sinu teod, seda tunneb mu hing hästi. Palvetame. Issand, tänu sulle, et sina oled nii hea ja sa oled meid kõiki nii imeliseks loonud. Sa oled meile nii palju kinkinud, kõik need inimesed meie ümber, usukaaslased, pered, sõbrad. Annad meile igapäevast toitu, annad meile kodud, kus elada, tööd, mida teha, koolid, kus õppida. Issand, võtta vastu meie tänu ja kiitus. Ka siin tänases hommikul me tahame oma pilgud tõsta ühes koos sinu poole. Avad oma käed, oma südamed. Issand, ole siin keskel, meie keskel. Õnnista seda aega siin ja kõik järgnevad. Tahame käia koos sinuga. Ava oma süda. Ava meie süda vastu võtma seda, mis sina tahad anda. Juhata palun neid tunnistusi, palveid, mis sinu poole hüütakse, seda sõna, mida me kuuleme, pärast kohvikosadust. Tõesti tänu sulle, et oled lasknud sellel hommikul nii päikseliselt siin särada ja meid rõõmustada. Ole siin meie keskel. Aamen.
Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Vaenlasel ei ole meelevalda, ükski relv ei saa tal võitu anda. Jeesus, sina valitsed siin paigas. Jeesus, sina
issand , palun õnnistage kõiki lapsi , kes lähevad nüüd õige pea oma tundidesse . õnnistage kõiki õpetajaid . õnnistage kõikide nende igapäevaelu . tänu sulle , et nad kõik on sulle väga kallid . Aamen . me võime istuda . saame siin rikkalikult edasi minna . õige pea kuuleme kahte tunnistust , pärastpoole ka jutlust . saame olla palveajas , veel ülistada ja kiita . aga alguses tahaks öelda teated . regulaarsed teated , nii nagu ikka . kolmapäeviti kell 11 beebide ja väikelaste lauluring . Venekeelsed noorteõhtud kolmapäeviti kell 7 . Eestikeelsed neljapäeviti kell 7 , enne seda eestpalvetuba poole kuuest . juuniorid kogunevad reedeti kell 6 ning pühapäeviti ikka teenistus kell 11 siin eesti keeles ja kell 1 vene keeles . homme , ehk siis 9. märtsist kell 6 alustatakse kooriproovidega ülestõusmispühadeks , mis toimub siis 12. aprill . ja kui keegi tahab kaasa laulda seal , siis on võimalik tähtiga ühendust võtta . see neljapäev kell 10 on ka seenioride hommik . ja järgmine pühapäev , 15. märts , pärast siis eestikeelset teenistust , ehk siis venekeelne tol korral kas lükkub edasi või algab hiljem või jääb ära , et pärast eestikeelset teenistust on üldkoosolek koguduse liikmetele . päevakorras on pastori , juhatuse , esimehe ja revisjonikomisjoni aruanded , lisaks eelarve ja majandusaasta aruande kinnitamine , Kuldnoka 15 kinnistu müük ning ka delegaatide valimine EKP aastakonverentsile , mis toimub aprilli alguses Saalemi kirikus  lisaks on valminud uus infoleht , seda on võimalik võtta siis eesolevast letist ja on olemas ka uued raamatud müügil . Üks eesseisev üritus veel , 2021 märts toimub Tartus ülistuskonverents , selle kohta on võimalik infot leida väga hästi Facebookist , panna otsingusse ülistuskonverents ja tuleb kohe kätte . meil on ka sünnipäevalapsed , nimetan nad ära , pärastpoole saame kõigile õnnistust paluda . Hõbe Treufelt , temal on juubelisünnipäev , kas Hõbe on siin või ei ole ? Tundub , et mitte . aga lisaks temale on sünnipäevad veel ka Liinal , Margusel , Helinal ja Klavdial . nii et saame pärast kõigile neile õnnistust paluda . aga nüüd esmalt palun , et tuleks oma tunnistust jagama Javier ja pärast seda Arno .
I wrote this in English and Leho with his marvelous rich cultured Estonian translated it .
Kirjutasin oma tunnistuse inglise keeles ja Leho püüdis selle tema rikkaliku inglise keele kuidagi eesti keelde panna .
I will do my best to pronounce, but a PowerPoint was prepared for you to read.
Ma annan oma parima, et see eesti keeles ette lugeda, aga see tuleb ka seina peale, et minu hääldust saaksite kontrollida.
Tulen alandlikult teie ette, mu kallid ööd ja vennad, et rääkida oma süüst. Midagi valet valitseb mu rakkudes. Midagi kurja pesitseb inimlaste tüüdjuses. Nii palju töödesid muutub valeks, sest tööde vaikitakse maha. Julgete sõnade taga peidab end arg süda. Kirev mööga tup on tegelikult ilma möögata. Ma olen alt vedanud oma lehedasi. Ma olen alt vedanud taevast isa. Ma olen alt vedanud elulepingut sellest hetkest alates, mil ma lakusin Emmausast ja kirjutasin sellele alla oma bevinutu ja kaljumisega. Ma olen läbi kukkunut. Ma olen ollut läbikukkumises juba 2000 aastat, kui Isanda Jeesuse kannatuse peika tekitas maapinnalle ja minun syyvarju. Se vari ennustas ette pattu, mitä kannan enda sees. Seest Isant, igas sinua ja hetkes, igas sinu kannatuses ja vötluses hiilisin ka mina pyydes myrkitada tulevikku takan tierelle saan ma sellest aru. Sest mina ja mina olin aatomselle rauasta näillä sees, mis kinnita sinu keeristi kylge pyydestä kistada pääste levimist. Sest ka minä olin osake teetolmust, mille peale sa kukkusid, kui sa kantsid rasket risti, mille palk sisaldas mind, olin pöinmitud puidu kiudude vahele. Muissant, 14 korda kukkusit sa minu peale. Mitte kordagi ei aidanut ma hoida su nörkkevat keha pysti. Mitte kordagi ei toetanut su pyhiluid, mis kyl vaarusid ent töissid jele pysti. Sa leksid edasi julge armastusega. Armastusega is such a beautiful word. Saleksid edasi julge armastusega ja lunastuse lootusega holimata sönul seletamatust kannatusest, mida sulle pöjustas minu retlikus, minu kurjus ja minu halastuse puudu jääk. Minu retlikus, ja ka Juuda, sees oli midagi minu kiusatustest. Minu kurjus, ja, sest kusagil segaduses oleva sadakonna ylema mötetes mötlesin ja ka mina kaasa, kuita torkas oma netud oda sinu pyhä kylje sisse, pilgates ja kiusates. Ma kiskusin koos temaga, löki Isanda kylje. Ma ytlesin, te seda, ja ta tegi. Minu halastuse puudu jääk, ja se olin minä, kes keritas ja destilleris edika, mis lyikas ja pöletas haava tema pyhä sihus. Ta oli tulnut päästma mind, aga minä ei säästnut teda. Se, et mind ei olnut seal risti löömise sundmuse juures, on vaid minu armetu öigustus. Ma olen alati olnut osa bavanduste leidmises, kergemate otsimises. Ma nimetän oma levikukkumisi halvaks önneks. Niin agu Pontius Pilatus pesi oma kesi teseldes syytust. Niin olen ka minä oma käsi pesnut, pyyles loputtada maha oma syyt. 20 sajandit olen ka minä pesnut oma käsi Jeesuses veres. 20 sajandit olen ma pögenennut, pyytnut asiatult isseenda est erä joosta. aga nüüd me ansad, ma enam ei pöögene. Nüüd lõpuks on mu patud puhtaks pestud ja teie mu armsad ööd ja vennad olete olnud mu uuesti sünni tunnistajaks. Nüüd söandan ma tõsta oma pilgu vaadata teie silmadesse ja tunda ennast ära teie soojas, leheduses ja osaduses. Sest me kõik oleme patused, me kõik vajame üksteist, et aidata kanda meie ebateiusliku elukoormat. Mu armas Golgata kogudus, palun võtke mind vastu, kui oma alandliku ja tagasihoidliku venda. Selles alanduses ma kogen end rikka ja rahulolevana, nii nagu on kirjas 1 Petrus 5. Jumal paneb juure listele vastu, aga alandlikele annab armu. Alanduge siis Jumala võimsa kee alla, et tema teid ülendaks öögel ajal. Heitke kõik oma muure tema peale, sest tema peab hoolt teie eest. Olge kained valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu mõirgav lövi, otsides, keda neelata. Tema vastu seiske kindlalt usus teades, et neitsamu kannatusi on pandud kogema kogu kristlaskond maailmas. Aga kogu armu Jumal, kes teid on kutsunud oma igavesse kirkusesse Kristuses Jeesuses, parandab, kinnitab, tugevdab ja toetab teid, kes te ürikest aega olete kannatanud. Tema peralt olgu veemus igavesest ajast igavesti. Amen. Aitäh.
Meie tunnud pühapäeval Javier sai ristitud ja me õnnistasime ta kogudusse ja tema seda lugu, kuidas tema pöördumine siin Eestis oli, saate lugeda värskest infolehest. See ajaline järgnevus on seal kirjas, aga täna oli see tema südame lugu, mida ta tahtis jagada.
Tere armas kogudus! Viimased 5 aastat oleme me Eestis tegelenud sellise organisatsiooniga nagu Uus Generatsioon ja meie eesmärk on aidata rajada koolidesse palvegruppe. Ja see töö käib mõnes mõttes nagu lihtsalt ja loogiliselt, on erinevates Eesti koolides, enamasti põhikooli lõpus või gümnaasiumis, siis kogunevad koolis kristlased oma vahel kokku ja saavadki ühiselt olla palves oma igapäevakeskkonnas. On ka gruppe, kes käivad ülikoolis, näiteks Siim seal istub rõõmsalt, maa ülikoolis kogunevad enne palve või koolipäeva hommikud. Ja ka teised tegelikult koguduse noored on osa ka nendest palvegruppidest. Ja teine asi, mida siis palvegruppidest tehakse, on see, et jagatakse välja Jumala armastust, tehes siis erinevaid kas üritusi või siis otse oma sõpradele evangeeliumi kuulutades. Ja meie unistus on see, et aastas 2026 võiks olla normaalne osa noore kristlase teekonnast.
et osaleb samamoodi nagu ta täna on normaalne osa, et käiakse noorteõhtutel ja osaletakse kodugrupis, siis meie unistus oleks, et see võiks olla ühe normaal või ühe kristlase normaalne igapäevaelu või igapäevaelu osa, et osaleb ka palvegrupis, et olla oma koolis ja oma keskkonnas valguseks. Ja miks me tahaksime, et selline unistus võiks täituda? Esiteks, see on minu arust nii lahe, et me saame tegelikult ju olla kristlased oma igapäeva keskkonnas ja me ei pea sõitma Aafrikasse või kuhu iganes, et olla valguseks, vaid me olemegi ju kogu aeg kristlased ja see on meie igapäeva võimalus olla valguseks seal, kus me oleme. Ja see on nii lahe kuulata neid lugusid, kuidas Mare seal raamatukogus on valguseks ja jagab erinevaid lugusid ja nüüd on see osadusgrupp seal tekkinud ja see on minu arust nii õige, et me saamegi olla just valguseks tegelikult seal, kus me igapäevaliselt oleme. Teine asi, mis on miks me näeme, et see on nagu nii hea, kui see unistus täituks oleks see, et kool selles mõttes on nagu selline pudelikaela koht. Me kõik, iga inimene käib tegelikult ju mingis eluetapis, kas põhikoolis või gümnaasiumis ja kui me seal jõuame inimesteni evangeeliumiga, siis see ongi täpselt see koht, kus me saame jõuda. Eelmise aasta lõpus oli meil 10 palvegruppi üle Eesti ja me teadsime, et pärast suve päris mitmed nii-öelda palvegrupijuhid lõpetavad ja tõenäoliselt mõned grupid seal hulgas ka. Aga me need grupid, kes olid üle Eesti, nad olid päris sellised tugevad ja nad olid väga entusiastlikud noored ja me saime aru, et tegelikult selline nagu toetamise süsteem on meil nagu väga hea, et väga hea oleks nagu alustada just neid uusi gruppe, sest Eesti kirikute nõukogult on heakskiit, iga konfessiooni juhilt on heakskiit ja tegelikult noored ise on ka väga põlevil, et olekski lihtsalt nagu hea neid juurde alustada. Ja mõtlesime, et oleks nagu väga lahe, kui me seamegi siis sellel aastal fookuse sellele, et võiks alustada võimalikult palju uusi gruppe ja jagada seda võimalust, et koolis palvetada. Ja seadsime siis nii-öelda sihiks, et siis nii-öelda selle õppeaasta jooksul, ehk siis septembrist kuni siis nii-öelda juunini, et oleks väga lahe, kui oleks juunis 17 palvegruppi. Ja see aitas siis meil nii-öelda planeerida, mis me saaksime selleks nagu teha, et see võiks nii-öelda täituda. Ja tänaseks on palvegruppe 20. Ja väga, väga suur asi, kuidas seda see nii-öelda alustada oli, tegelikult me siin Kolgatal koostöös Kolgata noorte tööga tegime ühise noorte õhtu ja oleviste kogudusega koos ühise noorte õhtu, kus said siis erinevad noored koguneda ja just kuulata neid päris lugusid, mida Jumal on koolides teinud. Ja see oli väga, väga inspireeriv, erinevad palvegruppi juhid ise rääksid, miks nad koolis palvetavad ja see inspireeris väga palju siit ka olema valguseks oma keskkonnas. Ja ma jagaksin ka viie kooli lugu ja meil tulevad ka pildid seinte peale. See on pilt Saaremaa palvegrupist, see on paar aastat vana ja pastor Margus käis neil külas, et siis koos palvegrupiga palvetada. Ja sellel aastal alguses Heleri Siinor, kes selle pildi peal on kõige paremal pool, tema plaanis nagu alustada, aga päris kohe alguses ei alustanud. Ja siis nüüd, kui ma õigesti mäletan, siis detsembris uuesti küsisin, et kuidas palvegrupiga läheb, siis ta rääks, et meil on kõik üli hästi, et meid on kokku 8 tükki ja lisaks on meil eriti lahe see, et 2 mittekristlast käivad ka meiega igakord koos. Et see oli väga lahe. Siis järgmine pilt on, see on väga hästi nüüd näha ei ole, aga see on Rapla gümnaasiumis ja eelmisel aastal tegi üks palvegruppi liige uurimistöö ja ta uuris siis, et kui palju teavad koolikristlased või kooli noored inimesed teavad kristluse kohta ja selgus, et väga ei tea. Ja siis õpetajad ise pakkusid välja, aga et miks mitte te võiks siis nagu tutvustada, et siis oleks ka nagu rohkem teada. Ja sellel aastal siis koos kõige läbirääkides oli ühel suurel vahetunnil, kutsuti siis veel Sander Saard ja eelmine noortejuht ja ühel vahetunnil siis saadigi tervele koolile kuulutada evangeeliumi ja nii-öelda jagada, mis Jumal on eludes teinud. Siis järgmine pilt on, see on see sama, kus nad räägivad, näha ilmselt vist väga ei ole, aga võime edasi minna. See on Pirita kooli palvegrupp. Ja üks, noh, nii-öelda viis, kuidas Jumala armastust ka väljapoole on näidatud, on kasutatud ära sõbrapäeva. Ja nemad siis tegid nii, et nad panid sellise suure plakati seinale ja kuidas vanasti sai mingit töökuulutusi, et vaatad, oho, töökuulutus meeldib, võtad seal trebid endale selle numbri ja saad helistada. Aga nemad siis tegid nii, et nad kirjutasid selle plakatile, et mis selle lipakaga teha ja siis lipaka peale olid sellised head soovid ja piibisalmid, mida siis sai edasi viia oma koolikaasastele. Ja nemad siis tegid sellist üritust ja see, mis oli väga lahe, oli see, et direktor oli väga selle asjaga kaasas, ta aitas selle neid asju printida ja eelmisel aastal isegi käis ja aitas neid, nad jagasid veel sellised kaardikasi ka, et aitas neid kaardikasi veel isegi jagada. Et see oli väga lahe, kuidas kooli juhtkond oli ka sellega kaasas. Siis järgmine pilt ongi sellest plakatist. Edasi minnes on siis Tapa palvegrupp, nemad korraldasid koolis filmiõhtu, vaatasid kristlika sisuga filmi ja said suhelda oma koolikaaslastega. Ja viimane pilt on siis Põlva koolist ja nemad siis sõbrapäeval ka nii-öelda vanid nii-öelda vetsu seinale julgustava piibisalmi nii-öelda, et nii-öelda inimesed said ketsus ja lugeda seda. Ja mis selle puhul oli veel lahe, et meid aitab ka lisaks Annelile, minu abikaasale aitab seda tööd teha Marta ja tema siis nii-öelda, kui ma õigesti mõelda, tädi vist, tema pojad siis käivad selles nii-öelda palvegrupis ja siis tuli perekondlikul sünnipäeval tuli jutuks, et Marta aitab ka seal kaasa ja siis tädi oli oma abikaasaga nagu nii rõõmus, et jaa, muidugi me teame, et mis uus generatsioon on ja meie lapsed seal käivad ja me oleme nagu nii rõõmsad, et meie lapsed saavad käia ja ka koolis olla kristlaste osaduses. Ja see on minu jaoks nii imeline, mida Jumal teeb. Ja kuulates veel eelmist tunnistust, siis et me saaksime kuulda veel sellised lugusid. Et selleks olemegi me kutsutud ja seda me saame teha. Aitäh!
Järgmise laulu ajal saame kokku panna vabatahtliku korjanduse. Pingi vahel käivad korjanduskarbid. Kui sa tahad sinna panna, siis tee seda hea meelega, aga ära tunne kohustust.
Kui selle kahtasin, kui
Saame ühiselt palvetada. Issand, tänu sulle selle kokku pandud ohvri eest, tänu sulle iga inimese eest, kes siia karpi pani või kes panga ülekandega teeb. Täh, et sa oled meid õnnistanud ja meil on mida rõõmuga sulle tagasi anda. Aga Issand, sa näed ka neid, kellel on puudus käes. Ma palun, et sa aitaksid ja avaksid ka meie silmi, kuidas aidata neid vendi õdesid meie kõrval. Mis on tänu sulle alfa kursust eest, tänu sulle, et need on suureks rõõmuks ka meile, iga ühele. Näha, kuidas sina teed oma imelist tööd, sa kutsud uusi inimesi nende kursuste kaudu. Tänu sulle, et iga meeskonna liige võib olla nendel õhtutel üks erkküünal, mis näitab selles pimedas maailmas valgust. Palun tõesti, et sa eriliselt täidaksid iga meeskonna liikme, kes kaasa aitab oma püha vaimuga. Et neid oleks sõnu, mida jagada, armastust, mida jagada. Issand, kutsu sina neid inimesi, kes osalevad. Kutsu nad päästele, see on kõik sinu käes. Tänu sulle kõikide sünnipäeva laste eest. Täh, et sina oled nad loonud, sinu omad nad on, sinuga koos nad käivad. Ma palun, et sa õnnistaksid kogu nende ülejäänud aastat, uut aastat. Et see võiks olla täis sinu imesid, sinu rõõmu. Nad võiks tunda, kuidas sina oled nende kõrval. Nad võiks elada seda elu innukalt sulle. Mis on tänu sulle, et ikka võime lihule koguduse eest palvetada, kes on meie eestpalve kogudus. Ja samuti ka Kohtla-Järve Peeteli koguduse eest, kes peab oma aastapäeva. Issand, tee oma tööd nendes paikades, et sinu nimi võiks nendes kohtades kuulsaks saada. Issand, anna meile avatud meel, avatud süda, vastu võtma nüüd ka seda jutlust, mida Leho jagab, juhata ja kasuta Lehot. Aamen. Me võime istuda ja Leho, ole hea.
Armsad ööd ja vennad, minu eesõiguseks ja põnevuseks on jagada meie jutluse seeria viimast osa. Esimese Johannese kirja päris viimane osa võite selle lahti võtta oma piiblitest 5. peatükist 13. salmist edasi. Ja selle kõige esimene salm seal 5.13, on selline väike palve projektorisse, et kui selle saaks sõna seinale, esimese Johannese 5.13, see võiks olla selline viimane päheõppimise väljakutse selles seerias. Ja see kõlab niivisi. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. See on selline julgustus. Me võime teada, mitte lihtsalt uskuda, arvata, loota, vaid on midagi kindlat. Ma olen kirjutanud teile kõike seda, mis siiamaani on kirjutatud. Teie, kes te usute Jumala poja nimesse, teadke, teil on igavene elu. Maailmas on palju pooltõdesid, mis võivad meie usu julguse ära võtta. Need hiilivad ei tea kust sisse, meie oma minevikust, meie ümbruskonnast. Saatan paneb meile mingid mõtteid, keegid teised usklikud arvavad midagi rohkemat. Sellised pooltõed. Ja esimese Johannese kirja lõpus on siin nüüd kolm julgustust usu eluks. Meid julgustatakse uskuma, meid julgustatakse palvetama, meid julgustatakse elama võidukat elu koos Kristusega. Kolm julgustust, millel tahan täna peatuda. Ja see kõige esimene julgustus ongi selles esimeses salmis. Seda ma olen teile kirjutanud, kes usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Olge kindlad selles. Püsige selles, mida te olete saanud uuesti sünnis. Ärge laske ennast sellest ära kõigutada. Teil tuleb seda välja arendada, sellesse süveneda, aga see on teil olemas. Ärge hakake kahtlema selles. See mõte seondub, või kuidagi paraleel on Johannese evangeeliumi lõpuosaga. Autor on ju sama. Johannes on kirjutanud nii evangeeliumi kui esimese Johannese kirja. Ja kui evangeelium on kirjutatud tal eelkõige nende veenmiseks, kes ei tunne veel Kristust, Jeesusest, tema õpetusest. Evangeeliumi lõpus ta ütleb, et see kõik, mis ma olen kirjutanud, on pandud kirja, et te usuksite, et Jeesus on Kristus ja et teil uskudes oleks elu tema nimes, et te võiksite hakata uskuma. Ja nüüd esimese Johannese kiri on eelkõige usklikele kirjutatud, ja see on, et te teaksite, et teil on igavene elu. Mul tuleb meelde üks tunnistus 10 aastat tagasi. Vana aasta õhtul on meil rohkelt tunnistusi tavaliselt. Ja see oli aasta, kus Helema Jaamer oli suvel kevadel saanud päästetud, suvel ristitud. Üks selline vanem naisterahvas, nüüd on ta juba igavikus, õndsuses jõudnud pärale finishisse. Ja vana aasta õhtu tunnistuses, mõni kuu tagasi varem oli ta päästetud saanud ja ristitud saanud. Suurepärane ilus tunnistus elad kaasa südamest, aga muuhulgas ta kuidagi ütles seal sees, et rääkis oma sellest muutusest ja mille ta kõik on avastanud Kristuses ja ütleb, et aga ma tunnen, et ma ei ole nagu päris Jumala laps veel, et ma pean olema tubli tegema tegusid ja näitama, et ma olen tõesti pühendunud. Ja siis pärast seda tunnistust väike selline sidusad laused, mida pastor ikka saab teha tunnistuste vahele. Ma ütlesin kantslist, et kallis Helemaie, sa oled küll Jumala laps, oled küll usu seda. See edasine on meie usu kasvatamine. Ja see oli tal aastaid hiljem meeles, see sama kinnitus, et oled küll. Et mõtle, pastor ütles mulle kantslist, et ma olen küll. Ta oli seda vaja, maailmas tulnud, elanud ilma Jumalata elu. Piibel oli alles värske, jah, ta oli tegelikult pöödunud, ta oli saanud selle uue elu, ta tunnistas sellest. Aga lõpuks ära uskuda, et see ongi mul nüüd käes. Ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, et teil on igavene elu, ärge kahelge selles. Jeesuse Kristuse lunastuse tema verja tõttu on see olemas, kui sa selle oled vastu võtnud. Ja kui seda ei ole vastu võtnud, siis sa võid kõike muud teha, käia kirikus palvetada, annetada, käia haiget külastamas ja seda igavest elu ei ole. See tuleb Jeesusesse Kristusesse uskumisest. Miks üldse võib hakata usklik inimene kahtlema selles, et tal on igavene elu? Seal võib põhjused ilmselt olla palju. Üks on see, et teda pole õpetatud, lihtsalt pole piibli põhjal seda asja nagu kätte saanud. Ja seda tuleb lihtsalt siis süveneda sellesse. Võib olla ka arvamust, et ega see nüüd nii lihtsalt ka ei käi, et ega Jumal nii kergesti ikka kõiki patte andeks anna. Võib olla ka sellised eksiõpetajad ja mõnikord on ka sellised nii-öelda lisaõpetajad, et see on hea, et sa oled nüüd uuesti sünni vastu võtnud, aga sa peaksid seda teist ja kolmandat midagi juurde kogema või juurde tegema. Et võivad head asjad olla, aga meie pääst, et meie igavest elu ei mõjuta see. Võib ka olla see, et elus on midagi viltu läinud ja tekib kahtlus. Aga Johannese kiri tervikuna annab kolm kriteeriumi, mille põhjal oma usk ja igavene elu läbi katsuda. Sa võid olla kindel, et sul on lunastus ja igavene elu. Esiteks, kui sa usud, et Jeesus on Jumala poeg, kes on surnud sinu pattude eest. See on sellised kriteeriumid või lakmuspaberid. See on see kõige alus. Sealt edasi, et sa oled patust ära pöördunud, sa ei ela enam patus või kui teed patu, siis oled aus Jumala ees ja püüad sellest välja saada. Ja kolmandaks, see on üks huvitav asi, mida Johannese kiri nii palju rõhutab, sul on armastus vendade, usukaaslaste koguduse vastu. Need on need tunnused. Alus on see usk Jeesusesse ja tunnused on, et sa oled patust ära pöördunud, sa armastad usklikke. Nii et iga uuesti sündinud kristlane peaks saama julgelt, aga alandlikult, aga siiski julgelt kinnitama. Jah, ma tean, mul on igavene elu. Ma tean, et mul on igavene elu. Jeesuses Kristusesse uskumise kaudu. Ja kui ma peaksin surema, kui ma peaksin ka täna surema, siis ma tean, et Jeesuse armust ma lähen Jumala juurde. Ja veendumus sellises asjas ei ole mitte jultumus ega ülbus, nagu mõnikord mõni ka ütleb, vaid see on alandlik teadmine, usu teadmine. Mul on igavene elu. Ja Jumal tahab, et me teaksime seda. Me oleksime selles kindlad. Me ei pea seda ootama, seda igavest elu, igaves elu teadmist. Me ei pea seda igatsema, selle nimel pingutama. Teadke, et teil on. Teadke, et teil on, alustab Johannes seda lõiku. Nii et tänane esimene julgustus on julge uskuda, et sul on igavene elu, kui sa usud Jeesusesse Kristusesse. Teine julgustus on julgustus palvetada. Ja loen nüüd sealt salmid 14-17. See ongi see julgus, mis meil on tema ees, et kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Kuna me teame, et ta meid kuuleb, mida tahes me ka paluksime, siis teame ka, et meil on käes need palved, mida me oleme temalt palunud. Ja nüüd natuke konkreetsemalt, üks konkreetne näide palvest. Kui keegi näeb oma venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu ja Jumal annab talle elu neile, kes ei tee pattu surmaks. On pattu, mis on surmaks, selle kohta ma ei ütle, et tal tuleks paluda. Kõik ülekohus on patt, aga on pattu, mis ei ole surmaks. See on nüüd see teine julgustus. Palvetage! Üks kommentaator on öelnud, et Johannes räägib siin uskliku inimese kõnevabadusest. Meil on julgus pöörduda Jumala poole, otse. Olen kogenud, et eriti algajat uskliku, värsket uskliku, tuleb sageli julgustada selles, et sa võid Jumala poole pöörduda kõigi oma muredega. Mitte ainult nende väga suurtega ja rahvusvahelistega, vaid iga oma murega. Kui see on nii palju mure sinu jaoks, nii palju see teemaks sinu jaoks, et see paneb sind muretsema või see natuke valutama, siis see on piisav põhjus, et sellega Jumala ette minna. Meil on kõnevabadus Jumala ees. Meil on julgus, et ta kuuleb meid, kui me tema tahtmist mööda palume. Mõnest asjast on selles kirjakohas keeruline aru saada, ma mõne asjani jõuan ka. Et see tõotus näib siin väga absoluutne, et meil on käes need palved, mida me palume, või seal pärast ka, et mis on see patt, mis on surmaks ja patt, mis ei ole surmaks. Aga kui me nüüd need jätame esialgu tahaplaanile, siis igal juhul Johannes julgustab meid palvetama. Ükskõik, kuidas me nendest detailidest aru saame, meil on julgus, et Jumal kuuleb meid. Mõnikord argipäeval töötan ju siin majas. Mõnikord saab niiviisi, et ma oma tööpäeva, argipäeva alustan sellega, et tulen siia tühja kirikusaali. Ja lihtsalt palvetan. Loen kõigepealt Jumala sõna, mitte kedagi ei ole, ainult Jumal. Inimesi ei ole teisi. Loen Jumala sõna, et oma südant häälestada, siis mõnikord panen põlved siia ristijate maha. Olen Jumala ees, mõnikord jalutan palves siin saalis ringi ja mul ei ole mingit kahtlust, et Jumal ei kuuleks. Et Jumal ei võtaks vastu. Mingit kahtlust, et ma ei tohiks kuidagi tulla, sest Jumala sõna julgustab, tulge, palvetage. Ja kui siis ma olen pikemat aega saanud Jumala ees olla, siis mis juhtub on see, et ma hakkan mõnes asjas paremini aru saama Jumala tahtest. Palve ajal. Mõnikord annab ta mulle mõne sõna, mõne kinnituse, mõnikord manitsuse, meeleparanduse kutse. Teinekord on niivisi, et ma unustaks ennast siia hea meelega kauemaks. Jumala ligiolusse. Meil on Jeesuse tõttu julgus palvetada. Julgus minna Jumala ette. Ta kuuleb meid. Selle sama põhjusel on see, mida me kuulsime Arno käest. Et koolides palvetada, vahetunnis, enne tunde, pärast tunde, võtta mõned inimesed kokku või teha seda töökohal kusagil. Et palve oleks normaalne osa meie igapäeva elust. Seal, kus me töötame, seal, kus me õpime. Nüüd Johannes täpsustab, et Jumal ei vasta mitte kõikidele palvetele, vaid palvetele, mis on Jumala tahtmist mööda. Kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis tema kuuleb meid. Ja kui ta meid kuuleb, mida tahes me paluksime, siis teame, et meil on käes need palved, mida me oleme temalt palunud. Natuke süveneda sellesse mõttekäigu loogikasse, siis järele jääb see, kui me midagi tema tahtmist mööda palume, siis on meil käes need palved, mida me oleme temalt palunud. See võib tunduda natuke tautoloogiline või selline iseenesele vastu rääkiv, et noh, mis me siis Jumalat palume, kui me tema tahtmine naguni on. Ma olen kunagi varem ka võrrelnud seda. Tänapäeval on hästi populaarne projekti taotlusi kirjutada fondidesse kusagil. Nii eraisikute ja firmade tasandi riik ka Euroopa Liidust taotab rahasid. Ja kuskil on palju raha. Ja sa saad seda küsida, iga üks saab küsida, aga sa pead küsima teatud asjade jaoks, selle jaoks, mille jaoks tahetakse anda. Kui sa küsid kusagilt fondist, mis toetab põllumajandust, küsid seal oma tehnika arenduseks, no siis ei saa, või kooliõpetuseks, aga sa pead teadma, mille jaoks raha antakse, mis on selle fondi pidaja tahtmine. Ja kui sa siis sealt küsid vastavalt sellele tahtmisele, siis antakse sulle. Ja sa pead küsima teatud selle tahtmise piires. Ja midagi sannast on ka Jumalaga. Nende naiste fondidega on niis, et fond võib otsa saada ja ressursid on piiratud. Jumalal ei ole piiratud ressursse. Kui tema tahtmise järgi midagi on ja kui meie siis küsime selle järgi, siis me ka saame. Aga nüüd tähtis on teada, mille jaoks Jumal on valmis anda, mis on Jumala tahtmine. Et me siis küsiksime õiget asja. Nii et palve ei ole mitte lihtsalt meie soov veenda Jumalat ümber, panna teda tegema asju, mida ta ei taha, võib-olla kavatsenud, vaid palvetades me koos kõlastame oma tahet Jumala tahtega. Et lõpuks oleks nii, nagu Jeesus palvetas, sündigu sinu tahtmine, mitte minu. On ju meie elupraktike tõsiasi, et paljudel palvetel, mida me palume, ei ole vastuseid. Ei lähe nii, nagu me oleme küsinud. Philip Jansi oma raamatus palvest, see on eesti keeles ka välja ilmunud, vähemalt oli müügil meil, kui ta otsa pole saanud. Väga põhjalik raamat. Ta toob selle ühe näite selle kohta ka, kuidas paljud palved jäävad vastamata. Ja ütleb, et see ei sõltu mitte inimeste usust või usupuudusest. Ta toob näiteks, et anglikane kiriku, inglise kiriku palveraamatus on igapäevase palve sea, igapäevasene palve, mida iga anglikani kiriku inimene võiks palvetada. Ja et seal on muuhulgas ka palve kuninganna või kuninga kaitseks, et Jumal tallaseks hästi minna. Ja ütleb, et see on sajandid olnud sama palve seal. Aga nende kuningate ja kuningannadega on juhtunud läbi sajandite igasugu asju. Mõni on maha võetud, mõni on õnnetult otsa saanud, mõnega on revolutsioon toimunud. Ei ole kuninga ja kuningannaga hästi läinud. Ja ta küsib seda retoorilise küsimuse, et kas siis kõigi nende miljonite anglikaanide hulgas, kes päevast päeva palvetavad seda palvet, pole nüüd ühtegi uskliku, kelle nagu tõeline usk oleks. Et noh, on läinud nende kuningate ja kuningannadega nagu on läinud. Seal ongi see, et ei sõltu meie usust või et kas ühel peaks usk olema, vaid sõltub Jumala tahtmisest. Mis on Jumala tahtmine? Me ei saa seda Jumala tahtmist ära väänata, kui Jumal ei ole valmis midagi tegema. Miks siis paljudel palvetel ei ole vastuseid? Mõned asjad, mis on otse piiblist, mida piibel ütleb. Üks on kahtlused. Jakobuse kirja ütleb, paluge, aga paluge usus, ilma kahtlemata. Sest kahtleja sarnaneb tuule tõstetud ja sinna tänna paisetud merelainega. Selline inimene ärgu ometi arvaku, et ta midagi saab issandalt. Meie oma kahtlused. Jätan süvenemata sellesse kahtlus milles. Palve tulemuses, Jumalas, meis endas, aga on kahtlus. Veel ütleb, et osad palved jäävad vastamata, sest meie palvetame valedel motiividel. Jakobuse 4.2. Te palute, aga te ei saa, sest te palute halva jaoks. Tahtes seda kulutada oma lõbudeks. Meil on valed motiivid. Kolmas, mida me näeme, miks palvetel ei ole vastuseid, no vastuse all ma mõtlen seda meile meelepärast või positiivset vastust, on see, et me ise ei pea Jumala käske. See on saad samast esimese Johannese kirjast, mida me iganes palume, seda me saame temalt, sest me peame tema käske ja teeme, mis on tema silmis meelepärane. See on nüüd positiivselt väljendatud seda, kui me peame tema käske, me teeme, mis on issandale meelepärane, siis mida iganes palume, me saame temalt. Ja negatiivselt see sama asi on väljendatud näiteks Jesaja 59. Peatükis. Teie patud varjavad tema palge teie eest, sellepärast ta ei kuule. Palvetate küll, aga ta ei kuule. Ja Jeremias nutulauludes on korduvalt neid kohti, et issand ei kuule, te võite palvetada, aga ta ei kuule. Konkreetsemalt, laias mõttes me ise ei pea Jumala käskema, tooksin välja, Jesajas eriti on, sa ei hooli abivajajatest. Meie eluviis on selline, me ei hooli abivajajatest. Ja see võib olla takistuseks, et meie palvetele ei ole vastuseid. Näiteks, Jesajas on kirjas, oma paastu päeval, paastu sisaldab ka palvet, oma paastu päeval te pigistate kõiki oma võlgnikke. Te paastute riiuks ja tüliks. Ja siis tal on üleskutse, päästa valla ülekohtuse tahelad, lase vabaks rõhutud, purusta kõik ikked, murra oma leiba näljasele, vii oma kotta viletsad kodutud, riieta alasti olijat. Siis sa hüüad ja issand vastab, kisendad appi ja tema ütleb, vaata siin ma olen. Vastasel juhul on palve lihtsalt aja raiskamine. Meie eluviis, meie hoolimine abivajajatest. Ja siis tänase päeva puhul üks naistepäeva kirjakoht ka. Mehed, osutage oma naistele austust nagu elu armuanni kaaspärijatele, et teie palvetele ei oleks takistusi. See, kuidas mehed palvetavad, aga kui oma naisi õigesti ei kohtle, siis jäävad palved vastamata Jumala ees. Ütleb, et kõigepealt vaata, kuidas sa naisega oled ja siis alles tule Jumala ette. See on kirjas 1. Peetruse 3.7. Nii et piibel ütleb, iga palve ei jõua kohale. On palved, mida Jumal ei kuule. On teatud palved, mida Jumal kuuleb. Olen näinud mõnel kristlikul üritusel suurt plakatit, iga palve loeb. Mina arust see peegeldab pigem sellist maagilist maailmapilti kui piibellikku maailmapilti. Piibli väga selge sõnum on, et iga palve ei loe. Ja võime palvetada, see maagiline maailmapilt on, kuhjame palveid, teeme rohkem palveid, siis äkki Jumal kuuleb. See profet Eeliaga vanas testamendis oli niiviisi, tema pidas oma palve ära, või ta veel ei jõudnud oma palvet ära pidada, kui seal paali ebajumalatega oli seal selline võistus, et kelle ohver läheb põlema, siis ta suisa nagu irvitab nende üle natuke, no palvetage rohkem, äkki Jumala magama jäänud ei kuule, tehke rohkem palveid. Pole ühtegi ebajumalat, kes kuuleks neid palveid. Ja kui tema oma palve ära pides, oli Jumalale meelepärane palve ja see ohver sai süüdatud põlema. Nii et loeb see palve, mis on palvetatud Jumala tahtmise kohaselt ja eeldusel, et palvetaja ise peab Jumala käske ja elab Jumalale meelepäraselt. Ja mina jõuan nagu selle mõtteni siit välja, et meil ei tule mitte palvetada rohkem, vaid paremini tunda Jumala tahet ja palvetada Jumala tahtmise kohaselt. Tunda Jumala tahet. Aga nüüd see ei tähenda, et kust me selle Jumala tahtmise leiame. Me leiame selle piiblist, aga see on ka suur osa, ma arvan, meie palvest võiks olla otsida Jumala tahet, jõuda selleni välja, mis siis on Jumala tahtmine. et siis lõpuks seda palvetada. Ja see võib võtta meie käes aega, päevi, kuid, tunde, nädalaid, aastaid, enne kui me saame öelda Jumalale meelepärase palve, sest me ei ole jõudnud Jumala tahtmiseni välja. Me palume siiski oma arust häid asju, aga me palume mööda. Jumala tahtmisest arusaamine on tohutu väljakutse. Sest sageli see on nii teistsugune. Jumala pilt on nii teistsugune. Toon paar näidet piiblist, kuidas piiblisündmustes on Jumala tahtmine olnud midagi väga teistsugust, kui me inimlikult võiksime arvata. Tuletame meelde Risti Johannese lugu. Risti Johannes võeti kinni. Jeesus tegutses maa peal. Risti Johannes oli enne teda tegutsenud. Ta võetakse kinni kuninga poolt, pannakse vangi. Nüüd, kui see oleks olnud seal sel ajal, Risti Johannese jünger, mida me oleksime tõenäoliselt palvetanud? Et Jumal vabastaks selle suure Jumala mehe. Et ta saaks veel palju aastaid viljakalt teenida. Aga lõpuks Jumala tahe oli see, et juua täis peaga vallatlev kuningas oma rumala tuju tõttu lasi Risti Johannese pea maha raiuda. Ja nii oligi. Mitte, et me peaksime seda paluma, aga Jumala teed on teistsugused. Või kui Jeesus enne oma risti surma räägib Peetrusega, Peetrus lõpuks salgab Jeesuse ära. Ja Jeesus teab ette, nagu Jeesus siin ütleb, et saatan püüab sind sõeluda nagu nisu. Kui nüüd mina või sina oleksime teadnud, et saatan kavatseb sõeluda Peetrust nagu nisu, ehk nii-öelda proovile panna, mis oleks siis see, mida me oleksime palvetanud? Ilmselt, et Peetrus suudaks rünnakule vastu seista, et ta ei langeks saatana kiusatusse. Me oleksime oma parima palve pidanud sellel moel, arvates, et see on Jumala tahtmine. Aga Jeesus palvetas ja see kirjas on niivisi, mina palvetan, et sinu usk ei lõpeks. Ja kui sa pärast pöördud, siis kinnita vendi. Jumala tahtmine on nagu teise nurgalt toopis. Et sinu usk ei lõpeks, kui sa pöördud, jah, sa kukud, on seal eeldusena sees, siis kinnita vendi. Sul on seda vaja. Nii et Jumala teed on kõrgemad kui meie teed, Jumala tahtmine käib sageli üle meie mõistuse. Ja ma arvan, et siin ongi üks suur julgustus palvetamiseks, palves otsida Jumala tahtmist. Pühakirja ja palve abiga. Jagada oma muret Jumalaga, jagada kahtlusi ja küsimusi. Ma ei tea, issand, milline on kõige parem lahendus. Ma olen õppinud seda, et mitte minna Jumala ette valmis lahendustega, vaid küsida Jumala tahtmist. Sageli seal koorub alles välja see, mis Jumal tegelikult tahab. Ja ma leian, et palvetamise üks suuremaid tulemusi on see, kui palvetamise käigus ma jõuan selle teadmisine, mis on Jumala tahtmine. Ja siis sellele kuuletuda. Sellepärast on vaja palvel ka kuulata palju. Püüda aru saada, mida Jumal vastu räägib. Milleks ta märku annab, millele ta rohelist tuld annab, millele ta ei anna rohelist tuld. Nii et mitte otsida kindlat tulemust, kindlat palve vastust, vaid otsida Jumala tahtmist. Ja kui me Jumala tahtmise kätte saame, siis edasi sünnib juba asi lihtsalt. Edasi 16-17 salm, mida me juba lugesime, Johannes toob siin konkreetse näite ühest palvetamisest. Palu teise uskliku patu pärast. Kui keegi näeb oma venda tegevat pattu, mis ei ole surmaks, siis ta palugu ja Jumal annab talle elu. See algkeelne fraas, ta palugu, teda saab kahte moodi tõlkida, kas niimoodi käskivas vormis ta palugu, aga tegelikult ka, et siis ta palvetab sellises kindlas kõneviisis. Ja võib-olla seal see mõte ei olegi niivõrd käskida, et noh, et siis hakka paluma, vaid et kui sa näed oma venda patustavad, siis sa ju palvetad. Siis sa võtad, siis sa langed palvesse. Teed ju seda, Johannes nagu õhutab sellele takka. Kui sa näed, et keegi usukaaslane teeb pattu, siis mis võiks olla meie esimene reaktsioon? Palvetada, palveta selle eest. Ja Jumal kuuleb sellist palvet. Mitte ära mõiste hukka, mitte ära räägi taga, mitte ära pea vimma, vaid hakka palvetama. palveta selle eest. Johannes küll ütleb, et on pattu, mis on surmaks, mille pärast ei tuleks paluda, aga ta otsesõnu ei keela ka palvetamast. Ta pigem ütleb selle pole mõtet. Siin ei ole keeldu, et teatud asjadest ära palveta, teatud puhkudel ära palveta, vaid ta ei soovita, aga ei keela ka. Nii et see konkreetne üleskutse siin selles kirjakohas on palvetada laiemas mõttes, aga palveta, kui sa tead, et mõni usklik teeb pattu või tal on kiusatus pattu teha. Ja minu on üleskutse, et me teeme ühe väikse palvepausi. Ja igaüks vaikselt oma südames. Kui sinu mõttes on võib-olla olnud mõni usklik inimene, kepärele pärast sa mõtled, et aga ta on eksi teel. See võib olla ka sinu ekslik arusaamine, selleks on vaja Jumala tahtmist küsida. Aga täna praegu palveta ühe või kahe inimese eest, kelle pärast sulle tundub või sa tead, et ta on kiusatuses, ta teeb pattu või tal on suur kiusatus teha pattu. Sest Jumala sõna ütleb, palvetage nende eest. Võtame minuti, et oma vaikselt, oma mõttes, mitte hukkameist, aga paluda, et Issand annaks talle elu. Jumal, sa oled kuulnud meie palveid. Katsun need palved ka läbi, et need ei ole kuidagi isekad, aga kui need on sinu tahtmist mööda olnud, siis vasta ja kingi nendele inimestele elu, vaimuliku elu. Aamen. Teate, palvega on nii, et pärast palvet või palve ajal Jumal ütleb, et tee ka midagi. Ja võib-olla sa saad aidata seda inimest kuidagi. Teda armastada, teda kuidagi juhatada õigele teele. Kui see on niivis Jumala tahtmine, siis pane ka seda märguannet tähele. Nüüd, mis on patt surmaks? Õnneks on piiblis ka neid kohti, mis ütlevad, et ma võiksin veel palju rääkida erinevatest asjadest, aga ruumi pole. Nii, et jätame selle osa siit vahele. Mul on midagi selle jaoks kirjas, kes tahab isiklikult küsida, võite pärast küsida. Aga teine julgustus oli julge palvetada, tee seda Jumala tahtmise kohaselt. Esimene oli julge uskuda, teine julge palvetada ja kolmandaks julge elada võidukat elu. Ja need on viimased salmid, 18-21 ja seal on kolm korda, Johannes ütleb, me teame. Me teame, et ükski, kes on sündinud Jumalast, ei tee pattu, sest Jumalast sünnitatu hoiab ennast, peaks olema tõlge hoiab teda, ja kurje ei puuduta teda. Me teame, et meie oleme Jumalast ja terve maailm on kurja käes. Aga me teame, et Jumala poeg on tulnud ja annud meile mõistmise, et me tunneksime ära tõelise. Ja meie oleme tõelises, tema pojas Jeesuses Kristuses. See sama on tõeline Jumali igavene elu. Lapsed, hoiduge ebajumalate eest. Nii on kirjas Jumala sõnas. Kolm korda on siin julgustus. Elada julget elu, elada võidukat usuelu. Teadmises, et patul ei ole meie üle meelevalda ja see on nüüd asi, mis käib uuesti sünniga kaasas. Patul ei ole meie üle meelevalda. Terve esimese Johannese kiri on seda täis. Ja ta püüab meid kiusata. Aga see julge elu, et patul ei ole meie üle meelevalda. Ja see käib uuesti sündinud inimeste kohta. Mitte iga inimese kohta, vaid selleks ongi uuesti sündi vaja seda vaimu uuendust, vaimuga täitumist. Et me ei ole enam patu orjad. Vanades lauludes oli seda usujulgust minu arust hästi palju. Patud ristile jäid, patu väed su ees ja taga murrab ta su ümber maha. Patkus on su oda põrgu, kus su võit ja selliseid laule, usujulgeid laule oli kohe päris palju. Pat on võidetud. Esimese Johannese kirja ütleb, suurem on see, kes on teie sees, kui see, kes on maailmas. Nii et julge elada, paluda Jumala abi patu vastu. Samuti teadmine, et maailm on kurja käes, aga meie oleme Jumalas, et meie kuigi see maailm on teistsugune, aga julge elada koos Jumalaga ja julge tunnistada Jeesust Jumala pojana. Kui ma mõtlen Svi Javieri tunnistusele täna, mida me kuulsime või mida te lugeda võite ka infolehest või neile kõigile, kes siin on viimase natuke rohkem kui poole aasta jooksul pöördunud, siis ma erineval moel, aga seda uut elu on nende sees nii ilus näha. Vana on möödunud, uus on alanud koos Kristusega. Tahtmine ja mõne elus ka see patule piiri tõmbamine väga selgelt näha. Käimine koos Kristusega, muudetud elud. Ja selleks julgustab siin Johannes meid oma kirja lõpus. Nii et viimases reas ütleb ta hoiduge ebajumalate eest. hoiduge nende eest, kes seavad kahtluse alla selle julguse, mis meil on uuesti sünnis. Julguse uskuda, julguse palvetada, julguse elada võidukat elu. Mis siis on see kõige tähtsam, mida paluda? Psalm 27.4 ütleb niivisi. Ühte ma olen palunud issandalt. Seda ma üksnes nõuan, et ma saaksin asuda issanda kojas kogu oma elu aja ning tähele panna issanda leebust ja mõtiskleda tema templist. Kõikidest asjadest, mida võiks paluda, seda ühte asja, ütleb psalmi kirjutaja. Ühte ma olen palunud issandat. Ma saaksin olla issanda juures, issanda ligialus, tunda tema tahtmist. Ja siis saavad palved vastatud, sest me palume õigesti. Siis meil on julgus elada, siis meil on igavene elu, kui ta meile järgi tuleb. Aamen. Tõuseme ja palvetame enne, kui me saame veel laulus ka Jumalat ülistada ja vastata talle oma südames. Issand, me täname selle julgustuse eest, mille sa annad pühas vaimus ja mille sa oled oma sõnasse kirja pannud. Me võime teada, kui me usume Jeesuse nimesse, siis on meil igavene elu. Juba siin maa peal ja ka pärast maist surma. Täname sinu tõotuste eest. Täname, et meil on kõne julgus minna issanda ette, paluda. Kõige oma kahtlustega ka, kui me ei tea Jumala tahtmist ja me tunnistame, on palju asju, kus me ei tea, me palume pahasti. Aga ole issand meiega kannatlik ja suuna meie mõtteid ja meeli. Julgusta meid palvetama, ikka ja jälle. Ja aita meil elada julget elu, teades, et sina valitsed ja sina tuled tagasi. Ja sinul on meelevald taevas ja maa peal. Aamen.
Järgnevate laulude ajal on võimalik tulla ka eestpalvele. Ma usun, et külje peale ja taha on valmis tulema inimesed, kelle on eestpalvetaja silt. Aga on võimalik ka ise koos oma sõbraga, kes su kõrval on, palvetada. Võtame veel aega, et seista Jumala ees.
Thank you.
Thank you. rõõmu saab see, kes ootab Issandat. Millest te olete kuulnud ja meil on igavene Jumal, keda me saame ülistada igavesti. Ja täna on hea võimalus seda teha kogu südamega, nagu me teeme igavikus. Rõõmu saab see, kes ootab Issandat.
Loeksin siia lõppu veel selle sama 13. salmi, mis võiks meile kõigile see nädal meelde jääda. Seda ma olen kirjutanud teile, kes te usute Jumala poja nimesse, et te teaksite, teil on igavene elu. Aamen.